นี่เราจะเข้าพรรษาแล้วปกติเป็นเวลาที่จะทำให้ความเพียรของเราเข้มงวดขึ้นมาแรงงานปฏิบัติข้อไหนเป็นที่อ่อนของเราจุดอ่อนของเราเช่นศีลของเรายังไม่บริบูรณ์หรือสมาธิของเรามันยังไม่ตั้งมั่นแต่ความสำรวมของเรามันก็หลวมแล้วก็ตั้งใจว่าเราจะให้มันรัดขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งแต่คำว่ารัดนี่มันจะทำให้เข้าใจว่ามันถูกบีบบังคับมันไม่ใช่อย่างนั้นบีบบังคับเฉพาะกิเลสนะครับตัวเราจริงๆที่จริงเวลากิเลสไม่ได้แผ่นพ่านในจิตใจของเราใจของเราจะมีอิสระมากขึ้นความกว้างก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าถ้าเราตั้งใจจะสร้างความดีต้องนึกถึงคุณธรรมสี่ข้อคือหนึ่งมีปัญญาเลือกว่าอันไหนเป็นที่สิ่งที่เราควรจะทำที่เรายังไม่ทำสิ่งที่บอกพอจะทำได้แล้วก็นึกถึงเหตุถึงผลมันต้องการผลแบบไหนควรจะสร้างเหตุยังไงในหน้าที่ของปัญญาจากนั้นมีสัจจะความจริงปัญญาของเราเห็นดีเห็นถูกต้องอย่าไปทิ้งอย่าไปทำสักแต่ว่าทำหรือทำแล้วเลิกทำแล้วเลิกทำแล้วเลิกอันนี้ก็มันไม่เจริญมันน่าจะปลูกต้นไม้โน้ตรดน้ำบ้างไม้รดบ้างต้นไม้ก็ไม่งอกงามเดี๋ยวมันก็ตายเอาถึงจะเป็นต้นเล็กแต่เรารดมันรดน้ำอยู่มันก็จะค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาเดี๋ยวก็ให้ร่มเดี๋ยวก็ให้ผลไม้ให้ดอกไม้ให้เราเราจะต้องมีความจริงในการปฏิบัติของเราจากนั้นจากการเสียสละบางสิ่งบางอย่างถ้าเราต้องการความดีเราต้องเสียสละบางสิ่งที่เราชอบอยู่แต่ก็เห็นว่ามันการเป็นการแลกเปลี่ยนไอ้สิ่งที่เล็กๆน้อยๆความสุขเล็กๆน้อยๆจะเอามันทำไมได้วันนี้พรุ่งนี้ก็หายไปแล้วเหลือแต่ความทรงจำและความทรงจำของความสุขที่เคยได้มาถ้าหายไปแล้วนั่นมันไม่ใช่ความทรงจำที่มีความสุขมันก็ร้อนอยู่ในตัวยิ่งเราทำอะไรกรรมที่ไม่ดีที่จะได้ความสุขนั้นยิ่งร้อนใหญ่เลยเพราะฉะนั้นมาหาความสุขที่มั่นคงกว่าแน่นอนกว่าคือความสุขที่คิดจะทำก็ดีใจทำอยู่แล้วกำลังทำอยู่ก็ดีใจทำแล้วก็ดีใจอย่างเช่นเราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามันดีทั้งสามการเพราะฉะนั้นยินดีเสียสละสิ่งเล็กๆน้อยๆเพื่อจะได้ความสุขที่ใหญ่กว่านั้นส่วนข้อที่4อุปัสสมะกับความสงบเกิดบางครั้งเวลาก็เสียสละใจของร้อนขึ้นมาก็เดี๋ยวจะไม่ได้อันนั้นเดี๋ยวจะไม่ได้นี่ให้รู้จักอบรมจิตใจของเราให้มันเห็นดีเห็นชอบความฟุ้งซ่านนั้นจะได้สงบลงไปสัจจะของเราจะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ปัญญาของเราที่เห็นอยู่นั้นก็จะแหลมคมขึ้นมาถ้าเราตั้งอธิษฐานก็ต้องนึกถึง4ข้อนี้ปัญญาสัจจะจาคะและอุปัสสมะทั้ง4อย่างนี้ทำให้ความตั้งใจของเราหลุดล่วงไปได้นี่ท่านพ่อฟุ่งก็เรียกว่าเป็นอนุสรณ์ชีวิตเราสร้างความดีขึ้นมาพอย้อนคิดกลับไปเวลาชีวิตของเรามันแก่ลงไปแล้วนึกถึงความดีที่เราเคยสร้างขึ้นมามันใจของเราก็เบิกบานเรามีความดีเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาถ้าอยากให้ความดีของตัวเองแหลกถ้าแหลกแล้วเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นที่ประทับใจของตัวเองสร้างความดีให้เป็นที่ประทับใจของตัวเองก็แล้วกันให้เป็นบึกแผ่นแน่นหนาเป็นชิ้นเป็นอันที่เราพอจะลดถึงได้ด้วยความภูมิใจนั่นเราเรียกว่าได้ประโยชน์จากพรรษานี้เป็นกำไรชีวิตของเรา